Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 19-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Քոհիդան կընդգրկվի իշխանական կոալիցիայի մեջ, կուսակցության ղեկավար անդամները հանդիպում են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բրյուսելում կայացել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստը։ Համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականի Հայաստանի տնտեսական աճի մասին իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այնդեռևս 2.2%։ ՑՑ-ի ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը, դարձյալ անհասկանալի հանգամանքներում։ Երևանում քանդվել է պատմական արժեք ներկայացնող հերթական շինությունը, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանի պատվիրակությունն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ նախորդեն Բրյուսելում մասնակցել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստի մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի մտադիր է հաջորդ շաբաթ այցելել Իտալիա և Ֆրանսիա, սա կլինի Իրանի նախագահի առաջին այցը Եվրոպա պատժամիջոցներից Թեհրանի ազատվելուց հետո։ Ակնկալվում է, որ Ռոհանին կհանդիպի նաև Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Պաշտոնական Թեհրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին իր նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները չունի բարոյական լեգիտիմություն նման քայլի դիմելու համար, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց բալիստիկ հրթիռների ծրագրի համար։ Ռանդինգի սպանությանի 9-րդ տարելիցի օրը ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հանդես է եկել հայտարարությամբ Թուրքիայի իշխանություններին հորդորել արագ և թափանցիկ դատական գործընթաց ապահովել, բաց այդելու սպանության պատվիրատուներին։ Եվրոպական մի քանի երկրներ ակտիվորեն խոչընդոտում են փախստականների մնալու պայմանների բարելավման ջանքերին, այս մասին հայտարարում են Բժիշկներ առանց սահմանների բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները, մատնանշելով մասնավորապես հունական Կոսկղզին, որտեղ առ այսօր փախստականների ընդունման կենտրոն չկա, ինչպես նաև իտալական կենտրոնները, որտեղ ըստ կազմակերպության փախստականների պահման պայմաններն անմարդկային են։ Ավելի քան 570,000 բրիտանացիներ երկրի օրենսդիրներից պահանջում են արգելել Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու դառնալ ցանկացող հանրապետական Դոնալդ Թրամփի մուտքը երկիր հաղորդում է BBC-ին։ Երկրում նման պահանջով ստորագրահավաք է սկսել այն բանից հետո, երբ միլիարդատեր Թրամփը կոչ է արել արգելել մուսուլմանների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, այնքան ժամանակ, մինչև մեջբերում ամերիկյան իշխանությունները չպարզեն, ինչն ինչոց է։ Լեհաստանը դիմել է հյուսիսատլանտյան դաշինքին, արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի թվաքանակն էական օրը մեծացնելու խնդրանքով, բացատրելով, որ դա անհրաժեշտ է Ռուսաստանի ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես առաջիկայում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կարող է դադարել ընդդիմություն լինելուց։ Կուսակցությունն ի վերջո հաստատեց, որ բանակցում է իշխանական կոալիցիայի մեջ մտնելու պայմանների շուրջ։ Թեև Հոհիդա պատասխանատունները պնդում են, որ միայն օրերս են սկսել այդ հարցով բանակցելը, վերջին շրջանում ու հատկապես այն բանից հետո, երբ դաշնակցությունը պաշտոնապես կողմ արտահայտվեց սահմանադրական փոփոխություններին, բազմաթիվ հրապարակումներ ու կանխատեսումներ եղան, որ այդ կուսակցությունը հստակ քայլերով գնում է կամ ավելի ճիշտ վերադառնում է իշխանություն։ Ազատության հետ զրույցում Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը բանակցությունների փաստից բացի այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է իշխող կոալիցիային մաս կազմելու հանրապետականի առաջարկը։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, հավելելով, որ այդ նպատակով 2 օր առաջ բանակցություններ են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Գիտեք, մենք մինչև ընտրություններ, մինչև այս վերջին հանրաքվե, երբ մեզի ասում էին, մենք երթվում էինք, որ ոչ մի խոսակցություն չկա մեր և իշխանության մեջ կոալիցիայի հարցով։ Մենք այդ միշտ ասել ենք, ես հիշում եմ անգամներ, ես եմ ասել, որ մինչև այս պահը, որ ես ձեզ հետ խոսում եմ, նման որևէ բան մեր մեջ տեղի չի ունենում, չի ունեցել և չի ունենում։ Այսօր պետք է ասեմ, որ այսօր տեղի է ունենում, այսօր տեղի է ունենում, և ես թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Հարցը նրանումն է, որ այո, մենք պատասխանատվությամբ ենք գնացել նոր սահմանադրության ընդունման, դաշնակցությունը մեծ բեռ է վերցրել իր վրա, դաշնակցությունը մեծ պատասխանատվություն է վերցրել համոզումով, հավատքով գնալով սահմանադրական փոփոխությունների, և այսօր մենք չենք կարող պատասխանատվություն չկրենք այդ առումով, այդ սահմանադրությունը իրագործելու առումով, այդ սահմանադրությունը կյանքի վերածելու իմաստով։ Դրա համար մենք համագործակցության համաձայն ենք։
Մարգարյանի խոսքով առայժմ դժվար է ասել, թե կոալիցիան իշխանության հետ ինչ ձև կստանա, որովհետև դեռ գտնվում են բանակցությունների նախնական փուլում։
Եղել առաջարկություն եւ մեզ համար դա սկզբունքորեն ընդունվելը, որ պետք է ունենանք համագործակցություն, սահմանադրություն ու կյանքի վերածելու իմաստով, բայց ուրիշ որևէ խոսակցություն առայժմ ստեղի չի ունեցել։
Ֆոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչը նաև դժվարացավ նշել, իշխող կոալիցիայի մաս են կազմելու 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, թե հետո։
Ես դեռ չեմ կարող ասել, որտեղ այդ ամեն ինչը պայմանը իրականության մեջ, ճիշտ է, իրական կոալիցիա կարող է լինի խորհրդարանական ընտրությունից հետո, որտեղ կուսակցությունները խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն ունենալու համար իրար պետք է պետք ունենան, դա է իրական կոալիցիան։
Այժմ տնտեսական մի անդրադարձ։ Չնայած միջազգային շուկայում նավթի գների անկմանն ու ի հետևանք Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացմանը, համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այն շարունակում է մնալ 2.2%։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում համաշխարհային բանկի ներկայացիչը նաև ասել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումը հետաքրքիր հնարավորություններ կարող է ստեղծել Հայաստանի տնտեսության համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Համաշխարհային բանկը դեռ չի վերանայի Հայաստանում այս տարի 2.2% տնտեսական աճի մասին իր կանխատեսումը, այսօր ասաց բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։ Նավթի գների շարունակական անկման եւ ռուսական տնտեսության ծանր վիճակի բացասական ազդեցությունը ըստ Բեյլի գուցե հնարավոր լինի հակակշռել։ Իհարկե, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի տնտեսությունները շատ սերտորեն կապված են, ուստի մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, բացի այդ չի բացառվում, որ արտաքինից մասնավորապես Ռուսաստանից եկող բացասական ազդեցությունը հնարավոր լինի հակակշռել ներքին հայաստանյան դրական ազդեցություններով։ Այդ է պատճառը, որ մենք փորձում ենք աջակցել Հայաստանի տնտեսական ակտիվությանը։ Հաշվի առնելով ռուսական ռուբլու եւ ադրբեջանական մանաթի շարունակվող արժեզրկումը, արդյոք հայկական դրամի կայունությունը վտանգված է հարցին, համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը պատասխանեց.
In the current situation I do not think the drama is jeopardized.
Ներկայացում ես չեմ կարծում, որ դրամը վտանգված է։ Այո, նավթի գները շատ ուժեղ ազդեցին ադրբեջանական մանաթի վրա, քանի որ Ադրբեջանը նավթ արտադրող երկիր է։ Ուրախ եմ ասել, որ չեմ տեսնում այստեղ նման
խոցելիություն։
Օրերս Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կարող է բավական հետաքրքիր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար, կարծում է Լորա Բեյլին, հավելելով, որ կառավարության հետ քննարկում են դրանք։ Ըստ Բելի, Հայաստանն ու Իրանը կարող են ակտիվացնել առևտուրը, էներգետիկ ոլորտում սարեցված նախագծերը առաջ տանել։ Բացի այդ, Հայաստանը կարող է միջնորդ դառնալ Իրանի եւ Եվրասիական միության միջեւ։ Հայաստանը Եվրասիական միության միակ անդամն է, որ ընդհանուր սահման ունի Իրանի 80 միլիոնանոց շուկայի հետ։ Գուցե Հայաստանը դարպաս լինի այլ երկրների համար, որոնք կցանկանան աշխատել Իրանի հետ եւ այդ նպատակով ներդրումներ կանեն այստեղ։
That Iran may wish to trade with the Eurasian.
Գուցե հակառակը Իրանը ցանկանա առևտուրանել Եվրասիական միության հետ եւ Հայաստանը լինի այն դուրը, որ կբացի ճանապարհը Իրանի համար։ Այնպես որ պետք է սպասենք եւ տեսնենք, թե բոլոր այս հնարավորությունները ինչ զարգացում են ունենալու 2016-ին։
Այժմ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ նախորդին տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստը։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության քաղաքական երկխոսության հարաբերությունների իրավական հիմքի շուրջ արդեն մեկնարկած բանակցություններին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում։
Երկու շաբաթի օրը Բրյուսելում տեղի է ունեցել Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին։ Եվրամիության խորհուրդը նախագահող Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Բերտ Կունդերս.
We have discussed also about regional issues tonight, including the prospects for the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Նա նշել է, որ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է Եվրամիության առաջնահերթությունը, եւ որ որ ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է։
We know the status quo is unsustainable and the peaceful resolution of this conflict remains a priority issue for the European Union. Tonight we
Բերտ Կունդերսն ասել է, որ քննարկվել է նաև սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմների հարցը, նշելով, որ շփման գծի եւ Հայաստանի սահմանների իրավիճակը լուրջ մտահոգությունների խնդիր է մնում։ Բանակցային գործընթացի մասին Եվրամիության խորհրդի նախագահող երկրի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, որ Եվրամիությունը զսպվածության կոչ է անում, վերահաստատում է աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցություններին։ Եվրամիությունը նաև կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այդ թվում նախագահների մակարդակով։ Եվրամիությունը հաստատել է իր պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացի ջանքերին, ինչպես նաև օգնություն ցուցաբերել հակամարտությունի ստուժած շրջանների վերականգնմանը եւ վերակառուցմանը խաղաղության համաձայնագիրը ձեռք բերելուց հետո։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է, որ խորհրդի նիստին համառոտ ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները, այդ թվում անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները։ Նա ասել է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները զգալի աճել են, օգտագործվել է ծանր զին տեխնիկա, որոնք բազմաթիվ մարդկային կորուստների պատճառ են դարձել։ Նալբանդյանն ասել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հասցեական կոչեր են հղել Ադրբեջանին, կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել, հարգել հրադադարի համաձայնագիրը, հակամարտության խաղաղ կարգավորման հանձնառությունները, չխոչընդոտել բանակցային գործընթացը, համաձայնել շփման գծում եւ սահմանին հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու է համատեղ ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին, որոնք հիշեցնեմ մստեղության վերանայվում էին այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը եւ միացավ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա Բրյուսելում երեք կայացած հանդիպմանը կողմերը ողջունել են Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկը, որը սկիզբ դրվեց անցյալ տարի։ Նալբանդյանը համոզմունք է հայտնել, որ նոր համաձայնագիրը փոխշահավետ համագործակցության համար կսահմանի նոր ուղենիշ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս անհասկանալի հանգամանքներում ծեծի է ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը։ Իր ապաշտպանները նկատում են, ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունը Հայաստանում, կարելի ասել, արդեն տխուր ավանդույթի է վերածվում։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Իշխանությունների հասցեին սուր քննադատությամբ հայտնի ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը պնդում է, բռնության է ենթարկվել իր քաղաքացիական դիրքորոշման պատճառով։ Հարցակումը ըստ Հարությունյանի տեղի ունեցել մեկ շաբաթ առաջ, երեկոյան, երբ ինքը դուրս է եկել աշխատավայրից։ Սկզբում նրան մեկն է մոտեցել։
Հարցս կարանը դու ես ու միանգամից 4 կողմից սկսեցին հարվածներ, չեմ էլ ասել պատասխաններ, էլի։ 4 հոգեին, որից ես միայն առաջին այդ մարդուն տեսա, որ մոտեցավ ինձ, մնացը կողքիդով ես կանգնած ունեմ, էլի, արդեն խփելու ժամանակ տեսել որ 4 հոգեին այդ դեմքերն չեմ տեսել, էլի, մեծ։
Ըստ ակտիվիստի դեմքին ուղված հարվածներից ինքն ընկել է, հարցակողները սակայն շարունակել են բռնությունը, թեև իրեն ոչինչ չեն ասել, սակայն վստահ է, որ պատճառը անձնական չէր եւ կապ ունի իր քաղաքացիական ակտիվության հետ։ Ծեցի ենթարկվելու օրը Հարությունյանը անդրադարձել էր հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի աղմկահարույց գրառմանը, զինվորականությանը քննադատող ակտիվիստի հասցեին։
Ուղղակի իր գրածը տեղադրել էին պատին, ինչը մեծ արձագանք ստացավ, դա եղել է հենց այդ օրը։ Նաև հաշվի առնելով, թե ով է Շուշան Պետրոսյանը, ով է իր ամուսինը, որ միշտ սպառնացել է բոլորին, հնարավոր համարում եմ, որ դրա հետ կապված կլինի, ուղղակի այդպես օպերատիվ մի քիչ չեմ պատկերացնել։
Հարությունյանը միջադեպի մասին մեկ շաբաթ անց է որոշել խոսել, քանի որ մինչ այդ ինքն էր փորձում պարզել պատճառները։ Սա ակտիվիստի դեմ բռնության առաջին դեպքը չէ։ Շուրջ 1 տարի առաջ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների մեքենաների հետ այրել էին նաև նրա մեքենան։ Հարցակումներից որևէ մեկը չի բացահայտվել, ուստի այս անգամ ակտիվիստը որոշել է ոստիկանություն չդիմել։
Չեմ դիմել, չեմ էլ պատրաստվում, որտեղ ես իրոք ասենք իմ նախորդ փորձից ու մյուսների փորձից եմ տեսնում, որ ոստիկանությունը ակնհայտ շահագրգռված չի, ընդհանրապես շահագրգռված է, որ չբացահայտի կամ ինչ-որ սարքի, որ սա անձնական է։
Ոստիկանությունից փորձեցինք պարզել, արդյոք դեպքի վերաբերյալ նյութեր նախապատրաստվում են մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Դեռ պատասխան չկա։ Նախորդ տարի մի շարք ակտիվիստներ էին հայտարարել իրենց դեմ բռնությունների մասին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ ակտիվիստների դեմ բռնության գործերի չբացահայտումը վկայում է, որ խնդիր կա բռնությամբ ճնշել քաղաքացիական ակտիվությունը։
Միտումը չբացահայտելու, դա ի ցույց է դրված, եւ ասում են, որ ուրեմն դուք պետք է գնաք ձեր տներում նստեք, ոչ մի բանի դեմ չպետք է բողոքեք եւ բողոքելու դեպքում բռնություն է լինելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սեպտեմբերի 3-ի ուրվականը հայ-իրանական սահմանին վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Իրանի այսպես ասած ապաշրջափակումը Հայաստանի համար իսկապես հնարավորություն է, սակայն մենք գիտենք, որ մի բան է Հայաստանի համար հնարավորությունը, եւ մեկ այլ բան է, թե ինչքանով է Հայաստանը կարողանում օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Հայաստանի համար հնարավորություններ նաեւ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, դժվար է ասել, թե Հայաստանն իրանկախության քառորդ դարի ընթացքում ինչն է ավելի շատ արել։ Հնարավորություններն օգտագործել է, թե բաց թողել։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանի համար Հայաստանը հարավային Կովկասում ամենահուսալի գործընկերներից մեկն է, եւ վստահաբար մեր հարևան երկիրն առաջիկայում իր կողմից ու իր մասնակցությամբ իրականացվելիք խոշոր նախագծերում ընդգրկելու է նաեւ Հայաստանին, քանի որ դա այն պահանջում այդ պետության ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերը։ Բնական է, որ հրապարակավ ողջունելով իրանական ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Ռուսաստանն իրականում տակից ամեն ինչ անելու է Իրանի նոր տարածաշրջանային դերակատարությանը խոչընդոտելու համար, ու դժբախտաբար իրականում այս իրավիճակում մեծ հնարավորություններ ստացած Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի գործիքներից մեկը Իրանի դեմ ստվերային պայքարում։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականին։ Իշխանությունը խժրեց հերթական օմբուդսմենին, գրում է թերթը շարունակելով. Անդրեասյանը, լինելով համակարգի մարդը, մշտապես աշխատել է այնպիսի սկզբունքով, որ լղոզի իրականությունը և ոչ շիշը վարվի, ոչ խորովածը։ Սակայն իր գործունեության վերջին 1-1.5 տարում նա կարողացավ իր շուրջ համախմբել իրավապաշտպանների հսկա բանակ, վստահության բավականին պաշար հավաքեց, ու ամենևին էլ պատահական չէր, որ շատ ու շատ շրջանակներ ափսոսանքով արձանագրեցին նրա հրաժարականի փաստը։ Չորրորդ իշխանությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմել են Ռուսաստանին և խնդրել կամ իջեցնել Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, կամ պայմանավորվել, որ գազի դիմաց վճարեն ռուսական ռուբլով։ Թերթը մեկնաբանում է, այս իսկապես հայաբարի մոտեցում է, սկզբում Ռուսաստանին են քանձնում էներգետիկ ենթակառուցվածքները, հետո պարտավորվում են գազ գնել միայն Ռուսաստանից, վերջում խնդրում ենք, որ ըմբռնումով մոտենան և մի քիչ էժանով վաճառեն։
Չնայած քաղաքացիական ակտիվիստների երկարամյա պայքարին, նախորդին հիմնահատակ քանդել են Արամի 30 հասույմ գտնվող պատմական արժեք ներկայացնող շենքը։ Քաղաքապետարանը դա բացատրում է հարակից փողոցը լայնացնելու անհրաժեշտությամբ։ Միջդեռ ակտիվիստների պնդմամբ այդ հատվածում պատրաստվում են կառուցել հերթական հյուրանոցը։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը լսենք։
Արամի 30 հասեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, պնդում է Երևանի քաղաքապետարանը, վստահեցնելով, որ կառույցի տեղում այլ շինություն վեր չի խոյանալու։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ քաղաքային իշխանությունները, որպես հանրային գերակշահ ճանաչված տարածք, մատնացույց են անում միայն Արամի 30 հասեի հարևան հատվածները։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը շենքը քանդելու իրավական հիմքերի պահանջով այսօր դիմել է Տարոն Մարկարյանին։ Մայթն լայնելու պատճառաբանությունը բարև Երևան խմբակցությանը չի համոզել։
Եթե այդպես է, քաղաքապետարանը նախապես շատ գեղեցիկ իր կայքում կդներ, որ այսպիսի գոտիավորման պատճառով այս տարածքը պիտի լայնացնենք, այս պիտի անենք, այն պիտի անենք, ժողովուրդ անակնկալի չգաք, կարող էր այդ շրջափակել, պաստառները կցնել, եթե անգամ չէր հայտարարում, այսինքն այսինքն գաղտագողի չանել, եթե այսպես անմեղ նպատակ է։
Անահիտ Բախշյանը հիշում է տարիներ առաջ լրատվամիջոցների ձեռքի տակ հայտնված բարձրահարկ հյուրանոցի նախագիծը, որում սակայն շուրջ 150-ամյա շենքի դիմապատը պահպանված էր։ Բացի այդ, եթե անգամ պատճառը միայն մայթի լայնացումն է, արդյոք դրա գինը պետք է լիներ պատմական կառույցը։
Մենք ունենք նորմալ ճարտարապետներ, լավ ճարտարապետներ, իսկապես Երևանը սիրող մարդիկ, որոնք կլուծեին այդ խնդիրը, եթե քաղաքապետարան ասեր, որ գիտես, այստեղ այսպիսի խնդիր ունենք, եւ հին շենքը կմնար, եւ 2800 ռամյակի ենք մոտենում Երևանի, բայց որևէ հնություն որը կասեր, որ 100 տարի առաջ Երևանում քաղաքակրթություն է եղել, վերացնում են։ Բարբարոսական։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։